Guds ord er gitt til oppmuntring, til formaning og trøst. Og en, jeg vil bare touche innom litt av hvert i dag, men at det primært skal være til oppmuntring og trøst, så ligger det alltid et lite snev i ordet av formaning også. Det står i Hebreerne 11:7 følgende. Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Nå bor jo jeg i arken da, så jeg er vel kanskje ekstra beskyttet. Men Noah fikk budskap fra Gud og tok det på alvor. Han trodde når Gud sa det at det ville komme en flom, selv om det var ingen tegn å se. Han trodde at han og familien kunne bli redda fra dommen ved å bygge en båt, for det var budskapet. Og vi kjenner historien. Han bygde i tro og bygde arken slik Gud hadde sagt. Og hans tro ble jo da til dom for verden, og han arva rettferdighet av tro. Det her er lenge siden. Og hvordan situasjonen var i Kanaan på den tida, det vet ikke vi helt. Men det var tydelig en kontrast i forhold til hva Gud ville med folket. Og at det var et syndig folkeferd som var bortvendt ifra Gud. Men Gud talte til Noah, og han bygde båt gjennom en hel generasjon. Og sa, det kommer en dom. Men dere kan omvende dere og bli en del av det som Gud har planlagt for oss, nemlig frelse gjennom arken. Vi har vel også egentlig fått budskap fra Gud om dom over verden. Siden jeg ble frelst i 1972 har jeg hørt om endetiden. Og særlig når Toralf Gilbrand skrev sine bøker om tidens tegn, så var det veldig fokus at nå kommer Jesus i hvert fall ganske snart. Og jeg husker jeg hadde, det var et lite sånn anstrøk av det når jeg vokste opp, at ja, men det var jo, vi snakket om dette med å få seg utdannelse, vet du. Ja, men Jesus kommer jo snart. Jeg skal ikke si at det der var så veldig sunt, men det var et lite anstrøk av det, fordi at det viktigste er at vi skal virke for Herren, fordi at dagen kommer snart. Og om det skjer i år, neste år, eller om 250 år, det kan ingen av oss vite. Det vi må innse er at Gud er en langmodig Gud. Og han har nåde med folket. Men det er mange tegn som tyder på at det kan skje når som helst. Så det med å være rede er viktig. Men jeg vil oppmuntre deg gjennom det jeg skal si i dag til å leve et liv i tro på Gud og på den måten bygge en frelsesark for vårt hus og for vårt hjem, vår storfamilie. Vi må jo begynne med familien vår. Vi må jo begynne med dem som vi liksom har nærmest. Vi skal vinne verden, vi vet du. Det er ikke måte på planer den bedriften har som heter menighet. Vi skal vinne verden. Det er stort. Store prosjekt. Men vi må begynne et sted. Og først og fremst må vi ta vare på vårt eget liv, så vi er et oppkomme av Guds nærvær der vi ferdes. Og så kan vi jo tenke på våre nærmeste da. Og tenke at, ja, men vi må begynne med dem. Og være noe for dem. Og så kan vi jo tenke videre ut med naboer og andre vi omgås, arbeidskamerater, sånne som vi lever livsløpet vårt sammen med. Hvordan skal vi da bygge en ark? Ja, vi må jo tenke at vi skal dele vår tro med vår nærmeste familie. I 2. Tim 1:5 så sier Paulus til Timoteus, jeg husker din oppriktige tro, sier han, som først bodde i din mormor, som heter Louise, og så I din mor som heter Evnike. Det sier noe om familien. Nå dette ordet pistis også sånn at det kan bety ikke bare tro, men trofasthet. Men det sier noe om stemningen I familien. Det viktig å se. Jeg veldig takknemlig for mine besteforeldre, som jeg vet ba for oss og ba for meg, og som var med og skapte den familien som jeg har skapt, for de la et grunnlag. Det et eller annet her som smitter, og som har en tendens til å følge slektene. En liten historie fra mitt eget hjem, når barna vokste opp, så hadde vi besøk, og så skulle jeg be en ordentlig bordbønn. Og så sier min yngste sønn da, før jeg ber, «Pappa, det ikke bestandig du ber når vi I leien, men når det folk på besøk, så skal du be.» Så der fikk jeg den. Og det var jo en ærlig påminnelse. Ungene vet du får sagt det. I Johannes 1,40 så står det om Andreas som lette opp sin bror Simon og sa, «Jeg tror vi har funnet en. Vi har funnet en som vi tror Messias. Kom og hør. Kom og møt den.» Og I Markus 5 så det den kraftfulle historien om han som var besatt, som bodde I gravhulene, og som var lenka, og som var en villmann uten like. Jeg vet ikke hva slags diagnose han hadde fått I dag, men ifølge denne fortellingen så var han besatt. Og han ble jo satt fri. Og han satt jo ved sans og samling etter at disse dæmonene hadde fart inn I en griseflokk. Det var jo, ble jo litt av en story. Så sier Jesus, gå hjem til dine og fortell dem det Herren har gjort for deg. Det viktig. Det å dele med sine, det må vi huske på. Så på den måten bygger vi en ark til frelse for vårt hus. Det kan gjøres og bety mye andre sider. For eksempel Apostlenes gjerninger 2:42. De holdt trofast, fast ved apostlenes lære og fellesskapet, brødsbrytelsen, bønnene. Det å komme sammen, det å være med I en menighet, det ikke uten betydning. Hvis vi I en menighet, så gjerne ungene med fra de små. Og det en del av å bygge en frelsesark for sitt hus. Å være en del av menigheten. Den menigheten jeg var medlem I nå før jeg begynte her I Soe-kirken I Fredrikstad, der var jeg 16 år. Og jeg hørte min pastor preke utallige ganger. Og du vet hvordan det når du hører en pastor gjennom 16 år, så tenker du, ja, men det har jeg hørt før. Det ingen som så god at ikke han vil gjenta seg en smule. Men jeg må si det at hver gang jeg hørte den, så var det noe. Jeg fikk noe hver gang. Jeg klarte å gjenkjenne, ja, men her var det noe fra Gud. Det var noe, kanskje var det bare en assosiasjon I mitt hjerte, men jeg fikk tak I noe, hver gang. Og du kan tenke at, ja, nå det en ny pastor på Sommerøya, du kan tenke at, here we go again, ikke sant, og nå det en ny satsing og alt dette. Ja, det finnes selvfølgelig et snev av det. For ingen perfekt, og ingen har alt. Men vi kan også tenke at vi tar oss et steg videre, og Gud arbeider med oss, arbeider med deg og arbeider med våre familier. Og vi bygger på det som har vært før, og så kommer vi et steg til. Så tror vi på Gud, at han med oss. For det alltid noe å få, og det trenger vi. Skal vi bygge en ark for vår familie til frelse for våre nærmeste, så trenger vi å komme sammen og få mat. Og vi trenger å bli styrket ved fellesskap. Det står I Apostlenes gjerninger 4:23 at etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte hva overprestene og de eldste hadde sagt. Og det står I Hebreerne 10:25, la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. Det var sånn da også. La oss heller oppmuntre hverandre, når det så mye, og det så mye mer når dere ser at dagen nærmer seg. Nå vet jeg det. Nå har jeg vært I vanlig jobb. Hele mitt voksne liv. Jeg vet jo at liv og arbeid tar masse krefter ut av oss. Og når helgen kommer, så kan det være som om å by deg kniven og si at ja, men nå må vi satse i menigheten. Det ikke alltid like lett. Og vi har god økonomi, vi kan finne på ting, vi kan gjøre andre ting. Jeg vil allikevel oppmuntre til å ikke nedprioritere fellesskapet, for det har en kjerneverdi for oss. Det hjelper oss, det betyr noe for oss, det et vern for oss. Tenk på det etter hvert som vi eldes. Kanskje trenger vi fellesskapet plutselig enda mer for forbønn og støtte og hjelp. Det kommer vi til å trenge i løpet av livsløpet. Og da er det et eller annet fint med det at det er noe vi har sådd, vi har vært med på det selv. Vi har vært med å løfte og bært. Og da får vi også høste av det at andre kommer til å bære og løfte oss. Dette er ganske viktig faktisk. Og jeg vet at menighet kan være så forskjellig, og det kan være tider man er litt lei av hverandre. Og du har hørt det vitnesbyrdet, du har hørt den bønna, du vet ordvalget, og du vet, ikke sant? Vi kjenner hverandre så godt, og det blir litt sånn på godt og vondt, men vi er noe bare sånn, og Gud må hjelpe oss til å stå sammen for det. For ingen er perfekt. Men sammen allikevel så utgjør vi Guds hellige kroppen som er der Jesus virker på jorda i dag. Går det bra? Ja, men så fint. Det ingen som har gått ut enda i hvert fall. Også en annen ting når det gjelder å bygge frelsesark for vårt hus og hjem. Det å leve rett blant kristne og ikke-kristne er viktig. Paulus drev jo til tide med innsamling av penger. Det var noe av det som var en del av hans aposteloppdrag var å samle inn penger til de fattige i Jerusalem-menigheten, ut fra at den menigheten var på en måte utgangspunktet for den tjenesten Paulus fikk blant hedningene, at det hadde startet i Jerusalem, og derfor så skulle de samle inn penger til de fattige der. Og det var til tider ganske store beløp, og vi kan lese under teksten i Paulus sine brever at han har en viss noen er litt mistenksom, har litt kritikk på det, fordi at det var penger som ble samlet inn. Så sier Paulus, vi vil unngå enhver kritikk i forbindelse med dette store beløp vi har hånd om, for vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesket. Det her er viktig, at vi er redelige når det gjelder for eksempel penger, at ikke vi er kjent for at vi fusker i faget. Det er ikke bra. Det peker Paulus på. Leve rett blant kristne og ikke-kristne. Er det noe som de utenforstående, som vi bruker å si da, de utenforstående, den som ikke vanligvis er en del av menigheten, kan henge seg opp i? Ja, så er det akkurat sånne ting. Det her med pengene, vet du. Men det har jeg forresten hørt, og det kan jeg jo si til dere i all åpenhet, at de sier, i Tromsø sier de, ja, på sommeren, ja, der har de penger, sier de. Og det kan jo ikke, jeg vet ikke noe om det egentlig, men det har jeg hørt i Tromsø. At Sommerøya er kjent for at der sitter de ganske godt i det. Men det er fint det vel? Var det litt rart nå, eller? Ja, det var litt følsomt. Ok. 1. Timoteus 3:7, så sier Paulus han må også ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelen snare. Det er viktig. Ha godt ord på seg. Galaterne 6:10, la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. Nemlig være hel ved. Være det samme i det skjulte, i det offentlige. Det har med å bygge en ark til frelse for vår familie å gjøre. Du vet, den kristne etikken går på alt. For det vi er når ingen ser oss, det er det vi egentlig er. For det vi er i det offentlige, det kan vi jo spille til en viss grad. Men det vi er i det skjulte, sånn er vi. Og sånn er vi innenfor Gud. Og det må vi bare, sånn må vi bare leve, at vi lever i lyset innenfor Herren. Ok, vi skal gå litt videre. Cornelius, står det om. Han var en from mann, frykta Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folket, og ba alltid til Gud. En husholdning på den tiden kunne være litt annerledes enn en kjernefamilie i Norge. En husholdning kunne være en mann som hadde tjenere, slaver. Han hadde folk som han betalte, som var under hans ledelse. Og den påvirkning han hadde på dem var tydeligvis stor. Hele sitt hus, står det, var under Cornelius sin påvirkning. Vi kan lese om fangevokteren i Filippi, når Paulus og Silas var i bønn. Ved midnatt sang lovsang og ba, så rystet plutselig hele huset, og lenkene falt av. Og fangevokteren, som var ansvarlig for disse fangene med sitt liv, trakk sverdet og skulle drepe seg. Så roper de til en, ikke gjør det nå, vi er her alle sammen. Det er det forresten en historie om, men det tror det var i USA, så det var en predikant som preka. Nå veldig sto på fryktelig, hvorpå noen på første benk ropte til en, ikke gjør det nå, vi er her alle sammen. Den har jeg hatt litt glede av å tenke på da. I det så står de opp, hele familien sammen med han, og blir frelst. Når han skjønner at her var det krefter ut og gikk. De tok imot Jesus som frelser, han og hans hus. Så det er klart at vi som menn og som kvinner, som forbilder i vår familie, hvordan vi lever, det har betydning. Det påvirker hele vårt hus. Ikke alltid det vi sier, men hvordan vi lever og hvordan livsløpet vårt. Det er sånn, det vi er roper alltid høyere enn det vi sier. Men det vi er, det er den kraftigste forkynnelsen vi har. Da kan våre ord være underbygget av det vi er. Jeg skal ta et eksempel også til advarsel. Og jeg skal si litt om Abraham og Lot. Apropos å ha det artig, jeg og Frank Eidem, vet du, vi reiste jo litt på team sammen. Og da hadde vi det litt morsomt med det at sønn til Lot måtte jo hete minste Lot. For oss da, som liksom hadde litt sånn fiskebakgrunn, så syntes vi det var veldig morsomt da, men det var ikke alle som skjønte, det var ikke alle som skjønte humoren. Men Lot egentlig forteller litt om, altså det ligger en advarsel i historien om Lot. Det står om Abraham og Lot, som var, altså Lot var hans brorsønn. Abraham var utvalgt av Gud egentlig til å bli stamfar for det Guds folk, Israel. Han fikk jo kallet fra Gud i Ur i Kaldea og dro vestover. Og han var jo barnløs, og de ble jo eldre. Det var en fantastisk historie egentlig om hvordan Gud av ingenting skapte noe, en ny nasjon som var et mirakel. Det står om Abraham, han ble boende i Kanans land, står det 1. Mosebok 13:12. Men Lot tok bolig i byene på sletten. Han flyttet sine telt så langt som til Sodoma. Vi kan se det liksom på hvordan han vurderer at Lot var litt selvopptatt. Kanskje tenkte litt annerledes enn Abraham. Abraham var jo paktspersonen som levde med Gud. Og Lot levde i nærheten av Abraham og var velsignet i kraft av det, at han var i nærheten av henne. Han valgte land, han var uforsiktig, han valgte bosted, uforsiktig, uforstandig. Og vi kan lese historien, og den er egentlig veldig, den er veldig tragisk. Hvordan Lot spilte et veldig høyt spill med sin familie. Og når Gud hadde bestemt seg for å ødelegge Sodoma, så får Lot besøk av engler. Og det hører jo med til historien, det er nesten så det er litt vanskelig å snakke om det i et offentlig møte, men det var jo sånn at noen hadde lagt merke til at Lot fikk besøk av det som så ut som to menn. Og han fikk masse mannfolk på døra som ville ha disse to mennene til seksuell nytelse. Og Lot går jo ut og sier at, nei, men dere kan få døtrene mine heller. Jeg mener, hele situasjonen er jo håpløs. Og det er jo mye som ikke stemmer her, og det her er en helt annen tid også. helt andre villkor enn det vi vant til. Sivilisasjonen hadde ikke nådd samme nivå som det den har I dag. Og da mener jeg til det gode. Og englene jo I huset hans, og han bøyer seg mot jorda for dem, og han gir dem et måltid, gir dem overnatting, og englene advarer Lot og sier at du må komme deg vekk, for det kommer en dom. Sodoma skal utslettes. Og Lot fortsetter å akkedere med englene og sier at nei, men hvordan skal jeg komme meg unna? Det vanskelig å springe opp I fjellet og gjemme seg. Kan ikke dere bare berge den landsbyen der borte, så kan jeg rømme dit? Han akkederte, og det gikk. Han kom seg unna. Han overlevde. Han ble redda sammen med sine døtre, men svigersønner og kona ble jo ikke berga. Så det vi kan lese inn I det som hadde med Lot å gjøre, at det var et uavklart bilde I Lots liv. Gud med på en måte. Han visste via Abraham hvordan det var, men han hadde ikke en avklaring I eget liv, egentlig, som var grundig nok. Men han ble allikevel berga. Han karra seg så vidt unna. Så vi kan si at etter at han hadde bodd I nærheten av Sodoma I lang tid, så ble han preget av en type verdslighet som hang veldig på han. Så han kjempet skikkelig til slutten og berget seg så vidt. Men Jesus sier også at kom Lots hustru I hu, sier han I det nye testamentet. Tenk på det. Tenk på henne. For hun prøvde å berge sitt liv, men hun mistet det fordi hun snudde seg tilbake. Hun klarte ikke å vende seg vekk fra det hun hadde vært påvirket av. Så det bare halve familien Lot som ble berget. Men hele familien Noah ble berget. Og det var det som også vårt mål, ikke sant? Berge hele vårt hus. Nå det ikke sånn I dag at synd og verdslighet like synlig som det var på denne tiden. Den mer kamuflert. Det på en annen måte. Men de samme grunnsyndene jo der. Og det ligger der som en konstant dra... Altså det, verden har en tiltrekning. Har du lagt merke til det? Altså det en fristelse I verden. Hørte en predikant som sier det, at det finnes en nydelse I verden sammen med den. Det kortvarig og lett. Og det jo et poeng. Men verden har noe som appellerer til oss alle sammen. Og vi skal ikke være naive og tenke at vi så sterke og det her går så bra. Men vi skal være våken, så ikke vi blir påvirket, og at det ender med oss som med Lot og hans familie. For det alvorlig å ikke leve med Gud på alvor, og leve med Gud som det var det viktigste I vårt liv. Det blir positivt til slutt. Det står I Jesaja 62:10. Dra inn, står det. Dra inn gjennom portene. Rydd veien for folket. Bygg veien. Rens den for stein. Løft et banner for folkene. For om vi rydder vei med vårt liv og går på den, så vil de som følger oss tendere til å gå samme veien som vi går. Vi rydder ikke bare for oss selv, men for dem som kommer etter oss. Når våre barn kommer I viktige veikryss I livet, så vil de sannsynligvis huske hvordan vi gikk og følge de stiene som vi har bana for dem. Så det, vi lever ikke bare for oss selv, men vi et forbilde, og vi baner vei for dem som kommer etter oss. Jeg har kjent veldig mange opp igjennom, fordi jeg har reist mye. Og en spesiell, et øyeblikk som jeg ikke glemmer, jeg kom til noen, den kristne familie, som jeg har kjent siden vi alle var unge og hadde små barn. Og når jeg kommer inn hos dem, det var veldig hyggelig å hilse på dem igjen. Det første som kona I huset følte behov for å si, det våre barn ikke med. Og det traff meg midt I ansiktet, og så tenkte jeg, hvorfor måtte du si det? Hvorfor følte du behov for å markere at våre barn ikke med? Og det har jeg tenkt mye på etterpå. For det første, vi frie åndsvesen. Vi tar frie valg. Vi gjøres ikke ansvarlig for våre barns og slektingers retningsvalg I livet. Det står ved innsettelse av tjenestegaver I menigheten at du skal ha lydige barn, det vil si hjemmeboende barn, som lydige når de bor hjemme. Men hvilke valg de tar senere I livet kan jo egentlig ikke vi styre, for alle frie åndsvesen. Det vil jeg si først. Så vi vil ikke bli ansvarliggjort personlig hvis våre barn sier «Nei, jeg vil ikke leve som en kristen, jeg vil leve annerledes». Nå sier nesten aldri våre barn sånt. Men de kan allikevel gli vekk og ikke være en del av det vi ønsker oss. Men vi vet jo heller ikke hvordan de har det med Gud egentlig, for vi klarer ikke å bedømme det. Men kanskje de ikke en del av menigheten. Kanskje de føler at menigheten blir litt trang og liten, kanskje de tenker annerledes og større. Men vi kan ikke beskrive hvem som frelst og ikke. Men husk at det ikke noe klasseskille her. Vi som har våre barn med, og vi som ikke har våre barn med. Det har vært en tendens til sånt, vet du. Men det det jo ikke. Det ikke noe klasseskille I det, fordi at vi rår jo ikke over noen annens frelse. Det et autentisk inngrep fra Gud hver gang, på grunn av at man har blitt overbevist om synd og vil leve som kristen. Og det styrer egentlig ikke noen av oss. Noen, vet du, jeg har jo sett det opp igjennom at noen har holdt barna så hardt, at når de endelig fikk fri, så sprang de jo som ville kyr, fordi at man har blitt holdt under et sånt klamt grep så lenge, at nå vil jeg ha så mye som var undertrykt av eget liv. Man vil ut, og man vil teste hvordan livet egentlig Og det kan selvfølgelig slå ut veldig negativt, men det kan også slå ut sånn at man finner ut at ja, men det her var ikke noe særlig. Det var tryggere og bedre å følge de gamle stiene. Barn ulike, ulik personlighet. Noen glir lett inn I et mønster, andre utfordrer naturlige rammene. Som foresatte har stilt og vil stille spørsmål med, ja, men hvorfor det? Og det må vi gi rom for. Husk at Gud stor. Han kan beskytte, han kan bevare. For frelsen og gudslivet går aldri I arv. Det må man personlig velge. Og det må være den her autentiske prosessen og handlingen I hver enkelt liv som sier, ja, jeg vil følge Jesus. Jeg vil ta imot frelsen for å unngå fortapelse. Det står et sånt litt halvmystisk vers I 2. kor 7, 12-17. Og det forteller litt om vekkelsen I Korint. Det var mange som ble frelst, og noen ganger var det bare kona som ble frelst. Noen ganger var det bare mannen som ble frelst. Og da sier Paulus noe om at den ufrelste mann eller ufrelste kvinne helliget ved sin mann eller sin kone. Så han sier det at, ja, men hvis ikke du vil skille deg, hvis ikke du vil bryte opp, så vær velsignet I den rollen du har, og be for den du gift med, og tro på at Gud kan frelse din ektemake. For det så stor kraft I å bli bedt for, å bli utsatt for forbønn, og utsatt for at du lever ekte med Gud. Min far, han var på sillefiske når min mor ble frelst. Og han kom hjem på natta, og han sa det når jeg tok ytterdøra, så kjente jeg det at noen hadde flyttet inn. Men han hadde vokst opp I et kristent hjem, ikke sant? Så han kjente alle mekanismene, tok ytterdøra, så kjente han, ja, men her hadde skjedd noe. Min mor ble frelst. Tor Rønneberg hadde møter på hjemstedet mitt. Han var på fiske. Så hun gikk hen og ble frelst. Og jeg hørte dem en gang, for hun lå inne I senga og ba. Jeg hørte en ny tone I huset. Og min far, som var ganske sensitiv, tok I døra og kjente at, ja, men her hadde skjedd noe. Så sa han, da måtte jeg bestemme meg for å leve nære, sa han. Jeg kunne ikke skape konflikt I alt det som jeg... Det hendte han gikk på fest og sånn før. Han slutta med det. Han fant ut det var ikke noe smart. Det var så mutt stemning I huset. Og han bestemte seg for å leve nære. Du vet hvordan det å leve nære, ikke så lett. Til slutt så bikker du over og blir en kristen, og det ble jo han også. For det har så stor betydning. Den rammen du skaper I ditt hjem, og det du skaper med din eventuelt ufrelste ektefelle, når du lever med Gud, og når du viser kjærlighet og omsorg til den personen, og tar dette på alvor, så skaper det en atmosfære som vil kunne resultere I at denne personen blir så sterkt påvirket at den velger å følge Jesus. Det tror jeg på for familien. Det tror jeg du kan få oppleve I ditt hus. Det jo denne setningen man har, som jeg lærte meg tidlig når vi hadde bønnemøte på Stokkøya, at ja, kjære Gud, du vet, vi har noen kvar som vi ber for. Og den setningen tror jeg går igjen I alle menigheter. Vi har noen og enhver, om det foreldre, om det søsken, om det søskenbarn, eller om det ja, egne barn, barnebarn. Vi ber jo fordi at vi vet at dette ingen selvfølge. Men Gud kan, og Gud vil, og vi må bare holde vår egen sti noenlunde ren og leve med Gud på alvor selv, skal vi se at Gud hører bønn og høster inn vår nære familie. Vi bygger en ark til frelse for vårt hus. Og det her viktig, kjære, som predikantene sier, kjære venner. For hvis vi skal vinne verden, så må vi I hvert fall ha omsorg for vår eget hus og vår egen familie. Og det ingenting som så fint som når en familie kan be sammen. Når vi kan, for det ikke alltid man trenger å gjøre det, men når det noe som virkelig trenger at vi involverer Gud her, så må vi ha evnen til å samle familien, og så ber vi sammen. Og det har en sånn kraft, for menigheten bygger på familien. For det det ekteskapet og familien og menigheten, at Gud får virke I de små, den lille enheten først, I ditt liv, og så I familien, og så virke ut gjennom menigheten. Og jeg håper dette kan bidra til at vi ser alvor I det og lar Gud få hjelpe oss til å rydde litt opp også I ting som kan være vanskelig. Ikke vær som Lot, I hvert fall ikke som Lots hustru. Det fikk store konsekvenser for den familien at det var uryddighet I livet. Prøv å ikke la det være uryddig, la det være rydda. La det være I litt orden. Paulus snakker om synden som så lett henger seg på oss. Hørte en som brukte et eksempel en gang, at djevelen kan jobbe sånn. Altså, synden kan stryke deg så lenge at ikke du kjenner til slutt at det der. Og så det så lenge, og du blir så vant til det, at til slutt så blir det sånn noe som tar tak I det. Og det skal vi passe oss for. For det noe sånn besnærende med flere sider av livet I verden. Og da vil jeg ikke peke på enkelting, men jeg tror du gjenkjenner det selv, hvordan det kan dra, og det drar, og det drar. Og plutselig så, ja, nå jeg ikke bedt til Gud på 14 dager, liksom. Du ber ikke før du slår deg på kneet, eller et eller annet som minner deg om at ja, du trenger å leve med Gud. Nå har jeg snakket mye om bønn og bibellesning som fundamentet. La meg si det da. Prøv å be et kvarter hver dag. Hvis du tenker at du har 24 timer I døgnet, et kvarter, synes jeg kanskje vi kan si at ja, men det får jeg til. Vi ser nyheter mange ganger I døgnet, og vi koser oss med, altså, og det gjør vi skal det. Men ikke kast vrak på det som bygger fundamentet for det gode livet, nemlig det å leve med Herren. Det der som grunnvollen I vårt liv, som gjør at livet vårt blir bra. Kan jeg få et amen på det? Ja, så fint. Herre, takk for at du med oss gjennom livsløpet. Og ingen av oss, Herre, feilfrie, og vi strever I perioder av vårt liv. Men når vi ikke gir opp, så vet jeg at det en åpen dør hos deg. En stadig kilde med blod som renser oss, så vi kan komme, og igjen ta nye tak, igjen være overgitt, igjen leve med deg på alvor. Og Herre, vi vet at nåden der, og vi skal ikke dra veksler på den unødvendig, Men vi erkjenner at vi trenger det hver dag å søke inn til kilden, så vi kan være rene og rensa og himmelen verdig. Herre, hjelp oss til å være litt føre var, og være I bønn såpass at vi kan gjenkjenne fristelsen og være overgitte der på alvor I det daglige. Herre, hjelp oss til det. Herre, du ser oss I dag. Takk at det finnes legedom, I Jesu sår. Det finnes tilgivelse på grunn av Jesu blod. Det finnes en ny start. Det finnes en vei videre. Det finnes løsninger for oss. Alltid når vi kommer til deg. Og det tror vi på at du vil hjelpe oss med her i formiddag. Lov og pris. Lov og pris.